Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira. Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, jarraian Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzera goaz elkarrekin. Kataluniako herritarrek beren etorkizuna libreki hautatzeko aurrera pausuak eman zituztenean, Espainiako edabide eta politikari unionistek kataluniarren supremazismoa terminoa sortu zuten. Bapatean, zapalduak zapalitzaile bihurtu zituzten modu magikoan. Gurean ere aditu ditugu horrelako harridurazko norabide aldaketak. Euskaraz hitz egin nahi izatea baztertzailea da. Euskara gutxitua dagoen herri honetan, euskaraz ikasi nahi izatea inposatzailea da. Eta bapatean, euskara ez dakien gehiengo baztertua sentitzen dela esatera heldu dira, herri honetan baztertuak daudela esatera heldu dira. Bada eros ditzagun guk ere haien terminoak, baina berreskura ditzagun gure aldera. Euskaldunak gutxietsiak daude Nafarroan eta horrela erakusten dute gainean ditugun arauak. Gaur euskal sindikatuek salatu dute Nafarroako gobernuak administrazioan sartzeko eta administrazioarekin erlazionatzeko onartu nahi duen dekretua supremacista dela. Alaxea dirazi dute. Euskalgintzaren kontseiluak deituriko manifestazioarekin bat egin dute gaurkoan sindikatuek. Jarraian adituko ditugu sindikatu hauek azaldu dituztenak euskararen dekretuaren zirriborroaren inguruan eta nola ez korrikara joanen gara zuzenean Nafarroa utzi duen aurre arren euskararen aldeko lasterketak zirrara berezia sortzen digunez egunero egunero jakin nahi dugulako non ari diren euskaltzaileak tipitapa. Bestelako albisteak ere baditugu, zuekin batera lantzeko, hemen Euskal Herri Irratian atzo kontatu genizuen, larun batean gerren kontrako manifestaziora dei egin duela Nafarroko mugimendu antimilitaristak, gaur parlamentarien solasaldian gaia landu dugu, atxikimendua azaldu du EH Bilduko Laura Aznalek, ñabardura zenbait ordea, Geroa Baiko Javi Arakamak adituko ditugu gero haien azalpenak. Txantrean etxe desjabetze bat izan zen atzo arratsaldean okupatutako etxe bizitza bat ustu baitzuten udaltzen eta foruzainek. Bertan bizi zirenek salatu dutenez abisurik gabe eta beren gauza jasotzeko aukerarik gabe geratu ziren, haiekin mintzatu gara gaur goizean. Eta gaur duela bi urtetik ere espero genuen iragarpenaren berri izan dugu. Apirilaren 30ean Baigorrin Nafarroaren eguna ospatuko da berriz. Zutik itezen berriz, lelopean, aurten larun batean, mugako bi aldeetako Nafarrak mugarik gabe elkartzeko aukera izanen dugu berriz. Jarraian, Basaizea elkarteko kideekin mintzatzera goaz. Nafarroaren eguna badator eta baita Sanferminak ere geruztailean, giroa bero, jendea gogotsu eta horren erakusle, aurtengo festak iragartzeko lehiaketara 601 kartela aurkeztu direla ezagutu dugula, bikoiztu dira proposamenak pandemia aurretik onat. Baina egutegian gertuago ere baditugu proposamenak gaur arratsaldean irrizikloa itxiko da, lehendakari gaia lanarekin zuaiz gurrutxaga eta Iker Galartza izanen ditugu Nafarroako antzerki eskolako taula gainean. Badauek dira asteazken goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, edukietan sartuko gara berehala, aldez aurretik ordea eguraldiari ere erreparatuko diogu. Egun eguzkitsua ere gaurkoa, naiz eta atzo bainon hodei gehiago ikusten ditugun ordu honetan gure zeruan hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta, gainera aurreko egunak baino epelagoa izaten ari da eguna, udaberri bete-betean ez gauden arren eta berokia jantzitatera behar garen kalera dena den gaur ez gara. 0 azpiko termometroekin esnatu, 4 gradu ikusi bait ditugu goizean goiz, atzo baino 6 gehiago beraz, eta maksimoak gaur 13 graduen bueltan izanen dira. Bihar 19 gradutara igoko dira termometroak, asteburuan 20tik goiti izanen direlarik. Nahiko aste egonkorra izaten ari gara, ez da prezipitaziorik aurreikusten datozen ordu eta egunetan, behintzat asteburura arte, une honetan esan bezala zerua urdin, naiz eta odei ugari ikusten dugune guzki artean, haizea dabil eta 12 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bat eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Otamendi kontrolean gidari, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web urriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-8-5-0-1-4-5. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Zaindu nahi duzu, zatoz ekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.
Musikaren historia irauliko duen orkestra.
Orkestra Lurtarra!
Apirilaren 8tik aurrera zinema aretoetan.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizuna egiten hasiko gara, egunero ordu honetan egiten dugun bezala, eta pasaden ostegunitik egunero egiten dugun moduan, korrikaragoaz. Hain zuzen, justo une honetan, joan zaie estaldura korrikako furgonetako kidei, ea orain entzuten ditugun.
Eta korrika nausien helduek.
Araban da une honetan euskararen aldeko lasterketa Bizkairako bidean, baina atzo ipar-mendebaldetik ekialdera zeharkatu zuen Nafarroa korrikak, Baztan, Ultzama, Larraun, Irurtzun, Lizarraldean izan zen, une hunkigarri asko utzi zituen lasterketak, komunikazio taldeko Odei Irigoyenek atzaldu digun moduan.
Korrikak aldira uzten dizki horlako unetxoak, ez da? Lekukoaren egiletako batek hartu zuela, korrikak bere erdia ia igaro zuela, eta Lizarran ere irudik ezkerrak izan genituen, Lizarrako jendetza benetan impresionante izan zen, oza, itzik gara geratzeko modukoa, justo euskaltegiaren parean harrapatu genuen, eta hori, amaiera harik ez zuen hilada jendean dana pasatzen gura aurretik.
Atzo Lizarran eunkalagunek bat egin zuten korrikarekin, sarrera unkigarri izan zen, gaitariekin nola ez Lizarran.
Eta hori, argi ikusten du, zen izan den,
Lizarratik araba aldera agur esan genion Nafarroan korrikari, baina kasu oraindik ere izanen dugu gure lurraldean kilometroren bat egiteko aukerarik, datorren larun bat gauerdian, ostiraletik larun baterako gauean, berastegitik sartuko baita, berriz ere Nafarroara lekukoa hortik mendizmendi Malerreka Bortzirietatik pasa, beratik esate baterako goizeko seietan pasako da, handik Zugarramurdi eta Urdazubi aldera joateko Lapurdiko euskaltzalei lekukoa pasa aurretik. Euskararen aldeko bultzada da korrika nola ez, baina gurean bestelako erronkak ere baditu euskarak, bestelako trabak eta bestelako borrokak. Nafarroko gobernuak euskararen erabilera arautu nahi du administrazioarekin erlazionatzen garenean, eta nola ez administrazioan lan egiteko puntuazioan izanen du eragina horrek. Euskararen dekretua deritzonaz, ari gara, eta zirriborroak ez du oso tokionean uzten euskararen ezagutza, alemaniera dakitenen atzetik geratzen da esate baterako. Horregatik kalera irtetera dei egindu euskaltzigintzaren kontseiluak, gaur hain zuzen dekretuaren negoziaketa mai horretan diharduten zenbait sindikaturen atxikimendua jaso du maiatzeko manifestazioak. Loizune Amatria Zabaltza, eguerdion.
Eguerdion, sindikatuetako ordezkariak oso kritiko agertu dira gobernuak aurkeztu duen dekretuaren zirriborro proposamenarekin. Elak eta Labek azaldu dute hasieratik bota dituela atzera gobernuak eurek egindako proposamenak, eta ez aldiz gainerako sindikatuek planteatu dituzten neurri murriztaileagoak. Sindikatuen iritziz larria da oso ekarpenak sakonki aztertu gabe onartzea dekretu. Ela Imanol Pascual.
Eta hori argi ikusten du zen izan den Nafar gobernuko borondatea hasieratik. Eta borondatea izan da euskaldunen eskubideak gutxiestea. Azken finean, hemen gauden lau sindikatuen ustez, euskera Nafarroako berezko hizkuntza den heinean erkidego osoan hartu behar da kontuan. Eta hori lortzeko zonifikazioarekin bukatzea ezinbestekoa da.
Herritarren hizkuntza eskubideak irizpide geografikoen mende ezartzearen ondorioz eremu mistoko 14 lanpostuk bakarrik izanen dute euskarari ematen zaizkion hondarrak jasotzeko zortea, hala azaldu du Labeko Imanol Karrerak.
Erakusten duguna da, gobernu honen erabakien atzean supremazismoa dagoela, beraien inposizioa dagoela eta argi geratzen da PSN euskarari dagokionez muturreko eskuinarekin bat egiten duela eta jarrera atzerakoi bat duela.
Hezkuntzan ere gertatzen ari dira urraketak, Maitane Urabaien Estailaseko ordezkariak azaldu du gobernuak atzerriko hizkuntzekin duen obsesioa hezkuntzan ere islatzen ari dela. Arrisku berri batez ohartarazi du hezkuntza publikoko lanpostuetan ingelesaren derrigorrezko ezagutza ezarri nahi dute.
Onartezina da trabak jartzea euskal hezkuntzari eta euskararen edapena sustatu beharrean honen kontra egitea eta aldiz bai bezalako programak inposatu, Nafarroa osoan inposatu eta hauek egonkortzeko estrategiei ekitea hezkuntza departamentutik.
Nafarroako ELA, LAB, Estailas eta ESK sindikatuetako ordezkariek gaur adierazi dute bat egiten dutela Euskalgintzaren Kontseiluak maiatzaren 7ko Iruñan deitu duen mobilizazioarekin. Antonio Tiparketik hasiko da, gogoan izan arratsaldeko 5:30.
Atzo kontatu genizuen, Nafarroko mugimendu antimilitaristak manifestazioa antolatu duela gerren kontra NATO eta Putinen aurka larun bat honetan Iruñean. Gaur gaia mai gainean jarri diegu Euskal Herri Irratian parlamentariei beren asteroko solasaldian. EH Bilduko eleduna den Laura Aznalek argi du, bat egiten du deialdiarekin eta gastu militarren azkundea salatu egin du.
Gira, larun batean ni behintzat hor egongo naiz, uste dut oso funtsezkoa dela Putinek Ukraina inbaditu izanaren aurka egotea, baina NATOren aurka ere, ez ahaztu mesedez hainbeste zibil hil dituelako, armagastua handitzearen aurka ere, eta noski baietz errefusiatuen alde, baina beti bezala eta errefusiatu guztiekin bezala. Orain, uste du sortuko direla behar sozialak oso handiak eta oso...
Nabardurak egin ditu ordera, Geroa Baiko Javier Akamak koalizioak babestu egin du armak bidaltzea Ukrainara, laguntza moduan zapaldua eta inbaditua izaten ari den herri batendako laguntza moduan ulertzen du Arakamak.
Nik zalantza bat daukat, eta da, armen bidalketaren inguruan, ez? Gogoratzen dut hemen gertatu zena, gogoratzen dut ze jarrera hartu zuten Frantziak, Erresuma Batuak, eta 1936an, eta egia esan da horrek zalantza sortzen dizkit. Nik eskatuko banitu, bagenitu, ez? Armak Euskal Herria defendatzeko alako egoera batean, 1936an gertatu zen bezala, eta kanpoko potentzien jarrera hori onargarria irudituko litzaiguke, ez daukat erantzun argirik, badakit desastre bat izan daitekela ere populazio zibilari bidaltzea armak bidaltzearren.
Gerraren ondorio gehiago. Pablo González kazetaria behin-behinean espetxeratu zuten martxoaren hasieran Polonian espioitza delitua egotzita. Kazetari bizkaitarra publiko eta naiz egunkarietako kolaboratzailea da eta geroztik dute atxilo. Hainbat dira egoera salatu duten kazetariak, Nafar zenbait batu dira horretara, Josu Ganuza Garziak egin digu kronika.
Hainbat kazetari eta herri komunikabideek Pablo González kazetari bizkaitarraren berehalako askatasuna eskatu dute. Gonzálezen atxiloketa eta espetxeratzein komunikatuaren aurrean elkartasuna eta babesa adierazi diote. Honekin batera espetxeratzea bidegabea dela azpimarratu dute. Edabideetako kideek Europan, Rusia Today eta Sputnik edabideen zentsurarekiko kezka adierazi dute, Europar Batasunaren norabide autoritarioa kritikatuta eta errusiar gobernuak prentsa askatasuna murrizteko lege berrien aurka azalduta. Tartean Euskal Herri Irratiko kazetariek sinatutako agirian honakoa jaso dute. Gerra egoera honetan are garrantzitsuagoa da kazetaritza eta informazioaren profesionaltasuna. Gatazkan dauden lurraldeetan gertatzen dena herritarrok lehen eskutik jasotzeko. Hala ere gerra guztietan bezala kazetariak ere helburu militar bihurtzen dituzte. Badirudi ez dituztela lekuko deserosoak nahi eta prentsari eraso egiten diote informazioa askatasuna urratuz. Gogoratu dute Euskal Herriak bertatik bertara ezagutzen duela prentsa askatasunaren eta adierazteko eta informatzeko eskubidearen urraketa. Lurralde honetan komunikabideak itxarazi, kazetariak espetxeratu eta haien aurkako atentatuak egin baitituzte. Honekin batera aipatu dute, gaur egun Espainiako estatuan mozal legeak indarrean jarraitzen duela, eta lege bidegabearen bidez testu hau sinatzen duten edabide eta kazetari askori isuna jarri dietela. Azkenik adierazi dute agintarien inplikazioa bestelakoa litzatekeela Pablo Errusian atxilotu izan balute eta etxeneoteako lankidekin batera honako edabide eta kazetariak sinatu dute. Ahotsa.info, 97 irratia, Zintzilik irratia, Esan Erran irratia, Alabedi irratia, Aiaraldea komunikabidea, Buruaga, Txapa irratia, Antxeta irratia, Zuzeu eta Eguzki irratia edabideek, eta Argia, Media Basque, Radio France, eta Euskal Herri Irratietako hainbat kazetarik.
Badain zuzen gerrari buruz, gastu militarri buruz, ondorioi buruz ere ausnartu nahi izan du gure iritzi mailia den Nerea Filatek bere aste honetako zutabean.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gerrei intsumizioa. Asterak aurrera doaz eta Ukraina eta Rusiaren arteko gerra dinamika sakondu da. Gatazkaren interes geopolitikoak agerian gelditzen diren arren, erobatek bultzatutako inbazioa dela esaten jarritzen dute hainbat edabidek. Honi lotuta doaz enpresio goera berriak, oligopolioen interespean egindako gaz eta energia merkatu legeek babestuta, arrakala ekonomikoa sakontzen laguntzen du. Baina diru laguntzen bidez aurrera egiten zaio, lege injustuak aldatzeko eskaerak egin ordez. Eta bertan, gudu zelaian, elkar ezagutzen ez duten gazteek elkar hiltzen dute, elkar ezagutzen duten gizon helduek erabakiak hartzen dituzten bitartean. Esaldi hau atzo entzunion Afoinako emakume bati, intsumizio baten ama izandakoari. Datorren larun batean gerrei intsumizioa adierazteko eginen den manifestaldirako deialdian. Haiek esan zuten bezala, gerren aurka saltzea besterik ez dugu. Bortizkeri dinamika ero honek eraman gaitzakeen mundu are injustuago baterantz joan nahi ez badugu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzutenari zarete, entzule, jarraian hemen gertuagoko gaiak jorratuko ditugu, atzo txantrean etxe desjabetze bat izan baitzen.
Atzo goizeko 9etan gerturatu ziren Foruzaingoa eta Iruñeko Udaltzaingoa Txantreako Uarte kalera, Nafarroako gobernuarena den etxe bizitza ustu zuten eta gobernuko teknikari zenbait ere izan ziren pisua zigilatzen. Txantreako asanblada okupako kide Asierrek kontatu digu.
Goizeko 9:30 kaldera edo jaso genuen bizilagunen oharra, ba hori, Foruzaingoa eta munipak bertaratuak zirela eta hori, baita ere Nafar gobernuko ordezkari batzuekin eta etxean sartu ziren, prezintatu eta sarrai aldatu zuten. Aurrez aldetikan inungo abisurik eman gabe eta bueno, mapateko gauza bat izan zen.
10 urte dira etxea utxik zegoela eta duela 14 urte sortutako Txantreako asanblada okupak hartzea erabaki zuen. Bertan bizi izan dira auzoko hainbat gazte azken urteetan eta etxerik gabe geratu direnentzat orain irtenbideak bilatzen ari dira.
Urrengo egunetan ze aukerak dauden, eta bueno, ba, batetik aber alderdi legala nola di joan, eta gero ba alderdi herrikoia edo popularra salaketa hildori.
Etxe bizitza eskubidearen aldeko mugimendua berpiztu izan du, etxe bizitza honek auzoan atzo ere bizilagunen babesa jaso zuten protesta zaratatxua egin baizuten Uarte kalean eltzei eraginez.
Txantrean geratuko gara, Iruñeko udaleko EH Bildu, PSN eta geroa bai taldeek onartu baitute edo adostu baitute biharko osoko bilkuran Txantreako hegoaldeko planaren urbanizaziotik sortutako 8 kale berriei hain zuzen Iruñean esanguratsuak izan ziren hainbat emakumeren izena jartzea, Errepublika garaian esanguratsuak izan ziren hainbat emakumeren izena jartzea gero frankismoak errepresaliatuta izan zirelarik, alase adostu dute talde hauek, alase ere bai adostu dute emakumeen kontseiluaren aurrean eta baita Txantreako bizilagunen elkartearen aurrean proposatutako 8 izenak, Julia Bea Soto dira, Teodora Serrano, Aurora Gómez, Julia Fernández Zabaleta, María Luisa Elio Bernal, Real, Josefina Grendiain, Nemesia Baztanturrau, Ramona Zapatero Zapatel, Matilde Uitzi eta Maria del Carmen Uder Carlosena dira. Eta memoriaz ari garela, txantreatik Berriozarrera salto eginen dugu, bertan beka berezia sortu baitute Berriozarko memoria berreskuratzeko lanean.
Berriozarko bilakaera historikoa aztertuko duen ikerketa bat argitaratzea du helburu Berriozarko udalak. Lehenengoz kaleratu dute Franziska Suetoain izeneko beka eta 1970-71 mendeko hasiera bitarteko epean kokatutako lan bat finantzatuko dute Fermin Irigoien kulturteknikaria.
Berriozarko usadio eta iturak ikertzea oroar eta aurten zehazki batez ere bilatu edo zertu nahi dena bada Berriozarko bilakaera historikoa. Nolabait 1970-70 hogeita bat garren mendearen hasiera arte gure herriak bizizan dituen aldaketak ikertzeko.
Lanak herriaren eraldaketa eragin zuten funtsezko gertakariak jaso beharko ditu 3.000 eurokoa da beka eta hautatuak urte oso bat izanen du lan hori egiteko. Deialdia irekia da, aditu eta arituentzat.
Ireki hautzi dugu eta izan daiteke bai historia aldetik adituak, soziologiaren aldetik, kazitaritzaren aldetik, nolabait bekak ez du zehaztu nondik norakoak, baizik eta batez ere gaia da interesatzen zaiguna.
Interesdunek Berriozarko udalaren erregistro elektronikoan aurkeztu dezakete eskabidea maiatzaren 2an amaitzen da epea.
Mi esker Loizune, iragarkin tartea zabalduko dugu jarraian.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri irratian larun batean arratsaldeko ordubietatik aurrera, Euskal Derbia Osasuna Alabez. Euskal Herri irratiarekin, Osasunaren etxeko partiden kontakizuna, zuzenean.
Gerrei intsumisioa, Putinez otan kanpora manifestazioa larun batean 9:30 Gazteluko plazatik abiaturik. Deitzaileak intsumisioaren mugimenduan parte harturiko hainbat lagun. Gerrei intsumisioa, antimilitaristok kalera.
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko begia aztertzen dugu, baina orain begininia dilatatzeko tanten beharri gabe, azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webunean.
Gure lurrak eskaintzen dizun guztia ezagutu ezazu. Gure lurra, Nafarroako mendialdeko lehen sektoreak, lantzen eta sustatzen duena.
Ezagutu itzazu gure tokiko produktuak, ezagutu gure lehen sektorea.
Zederna Garalur.
Etxean, etxekoa.
Nafarroako gobernuak eta landa garapenerako Europako nekazaritza funtsak finantzatutako kanpaina. Europak landa eremuetan inbertitzen du.
Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zara entzule, albiste kontakizuna egiten ari gara egunero bezala, eta orain kontatu behar dizuegu, datorren apirilaren 30ean Baigorrin, Nafarroaren eguna ospatuko dela berriz ere. Horretaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean Basaitzea elkarteko Maider Luro dugu. Maider, eguerdion.
Eguerdion.
Zuti gitezen berriz da aurtengo leloa, eta berriz horrek markatzen digu bi urteren ostean bueltan dela ospakizuna. Nola iristen gara ospakizun honetara?
Ebe, bai hori da, beraz, bi urtaz ez da izan Nafarroaren egunarik eta kulturali osurik pandemiak zituen neugien gatik. Eta beraz, ara, aurten behitz kulturalia egiten da, eta Nafarroaren eguna izanen da, ordeon, apiriraren 30ean larrun bat ez daigogin.
Esan duzun moduan berriz ere, bi urte zail izan ditugu, mugaz bestaldeko edo mugatako bi aldetako Nafarrak elkartu olu gara Baigorriko bestan, bi urte hauetan, hain zuzen, muga horrek, edo muga hori oso markatua izan delako, askotan itxita topatu dugulako.
Bai, hori da, beraz izan da, ala, zinez, bai, iztegikoa eta initzlekoetakoa etxia izan da, guk hemen bai gogin izan dugu, izan ditugu ahmadako jendeak, eta, ala, zinez, giro biziki berezi bat zen, zointan, be, kasik ilegala zen, edo ilegalki pastu berginin, joan behar ginen ejatzula, eta ba, hori ez da baten ohmala, guk joan ginak usu egiten ditugu, eta egeski, eta bara, zina zen, gure egian ez ginen libreki biltzen alera ez, beraz, ara, behiz itzultze hori, behiz Nafarroa, eta Euskal Egin batu baten espiritu hori, biziki importanta da guretako, behiz askapen bat delako modu batean.
Eta beraz, apirilaren 30ean berriz elkartzeko eta besarkatzeko aukera izanen dugu, zer prestatu duzue Basaizea elkartetik apirilaren 30ko ospakizun horretarako?
Ba, beraz, aurten ibiako itza da, eta espero dugu jende gehiago itzaitea eta, baina, alere, ber programazioa atxiki dugu, ba, ber... Beraz, goizean ekitalia, askaria ekitalia, eta gero atxalde osoan zehak txarrangak izain dira, eta gauean konzertuak, izain dira Kilimak, Letagin, Izan, Olako Deluxe, ala atxalde ma da bertso saio bat ere, eta Euskal Herri osotik dien dira dantza taldea, goizean ikusgarri baten emaitia, eta atxalean beste bat. Ala, zinez da programazio oparroa kultura aldetik, baina da batez ere behiz ere... Ba, euskaraz bizitzea egun oso hori, denak ergin eta ara behiz elkartea. Bestalde, autobusak ere antolatzen ditugu Euskal Herri osotik, aukten. Lehen aldia da hori, behaz zinez, gomitatzen zuztegu autobusen hartzea. Linean izain dira autobusen txartelak apitiraren 18tik goiti, basaizea.eus webgunean. Eta ara, soin behar duzin undik abiatzen diren, badira zinez egitez berdintatik abiatzen direnak, behaz, ara. Zinez da, elburua, behiz denak elkartzea baigogin, ba, behiz goxatzeko elgarrikin azken finean.
Eta aurten larun bata izanik, beste egiteko aukera haundiagoa izanen da?
Bai, hori da, ba, beraz, ez dugu hautatu, beraz, larun bata izaitia. Baitira hauteskunde presidentalak Frantzian justu aintzineko igandean, eta beraz mugitu behar izan dugu gure data. Eta baina bai, ala, da, probatzea ere nola ere maitetan Nafarroaren eguna ilakoitz batez, eta bai, pentsatzen dugu, eta espero dugu jende gehiago izaitia, eta beste oino ere jagoa izaitia.
Ba, Maider Luro, Basaizea elkarteko kidea, mi esker honitz gure deia hartzeagatik, eta Nafarroaren egunaren berri emategatik hemen Euskal Herri Irratian.
Bai, mila esker zuai, aio.
Hori apirilaren 30ean izanen da, baina gaur arratsaldean irrizikloaren itxiera izanen dugu. Reyes Ilintxeta.
Gaur arratsaldean irrizikloaren azken saioa eskainiko dute Nafarroako Antzerki Eskolan, lehendakari gaia. Iker Galartza izanen da lehendakari hautatu berria eta inbestidura ekitaldirako hitzaldia prestatzen ari dela nerviotik bate jarriko zaio aurpegian. Horri aurre egiteko psikiatra baten laguntza eskatuko du. Hori da Zuhaitz Gurrutxaga aktoreak egiten duen papera. Zuhaitz Gurrutxagak ongi idaki zer diren buruko arazo hauek, berak ere gazte zenetik bat pairatu duen. Lako.
Ba, bai gehiagitan, egia esan, bueno, nik badaukat, gainera, adibidez beste bakarrizketa bat, bueno, bakarrik egiten duana, eta badu izena futbolistok, nire futbol garaia ari naiz, baina tok trastornoa ari naiz, trastorno obsesibo-kompulsibo deitkan erderaz.
Beraz, gaur irrizikloaren amaiera, Nafarroako Antzerki Eskolan, arratsaldean izanen dugu. Alaxe iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, badakizue euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak irakurgai eta entzungai dituzuela. Bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on guztioi, barrualdeetan musukoa ez dela derrigorrezkoa izango, ilonen, 19an erabakiko du Espainiako gobernuak, 23 hilabeteren ondoren beraz, aste santu ondorenean altxako da, barrualdeetan maskarak derrigor erabiltzeko bete beharra, Ego Euskal Herrian, Nerea Sarriegi, Madrid, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, bi aste barru apirilaren 19a ezarri du Osasun Ministerioak, egun horretan barrualdean maskaren derrigortasuna bertan bera uste onartuko du ministro kontseiluak, hala helarazi die Carolina Darias ministroak erkidegoei aste santua pasata beraz, alerten ponentziaren adituek gomendatzen zutenaren bidetik. Hala ere, hainbat okitan jantzi beharko dugu oraindik garraio publikoan, alde batetik eta bestetik osasun zentro eta ospitaletan, eta adibidez adinekoen egoitzetan gainontzeko espazio itxi guztietan bertan bera geratuko da derrigortasuna, hori da proposamena. Hainbat gomendio hori eutsiko diote, tartean pertsona zaurgarriek janztea, distantzia mantentzeko aukerarik ez dutenean, baina gomendioak izango dira ez bete beharreko neurriak, data hori beraz apirilaren 19a asteartea.
Horixe eguneko albiste nagusietako izango dena zalantzarik gabe, gainerakoan bere